Προχθές παρουσιάστηκε μια κατά τη γνώμη μου εξαιρετική μελέτη από το ΙΟΒΕ, όπου ανέδειξε τα προβλήματα, καταρχάς τα δημογραφικά προβλήματα της χώρας μας, τα γνωρίζουμε, αλλά καμιά φορά όταν βλέπεις και τα νούμερα αρχίζεις και καταλαβαίνεις την πραγματικότητα. Όπως επίσης διείδαμε ότι περικόπηκε σε ποσοστό άνω του 60% ο λογαριασμός, εισαγωγικά αυτό, για φάρμακα στα χρόνια της κρίσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Δικριτάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και έτσι γεννήθηκαν κάποιες ερωτήσεις διαβάζοντας τη μελέτη, και ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας, που δεχτήκατε. Πριν πάμε στο θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης και της απίστευτης μείωσης, τέλος πάντων, και μάλλον να το πω αλλιώς, ότι το βάρος αυτής της μείωσης μετατοπίστηκε στον ιδιωτικό τομέα και μόνο, και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ένα σχόλιο για το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, το δημογραφικό, που ουσιαστικά ακτινογραφήθηκε στη χθεσινή μελέτη.
Κοιτάξτε, αναφερόσασταν πριν, αν έπιασα καλά την αναφορά σας, σε πλεονάσματα.
Ναι, το 4,4.
Στο δημογραφικό έχουμε ελλείμματα. Και βέβαια είναι εξαιρετικά δυσάρεστα, γιατί αφορούν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της χώρας. Είναι λοιπόν πολύ δυσάρεστο να βλέπουμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά συρρυκνώνεται πληθυσμιακά, αφού τα χρόνια που ζούμε ο αριθμός των θανάτων ετησίως υπερβαίνει τον αριθμό των γεννήσεων. Και βέβαια αυτό έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες, αν μου επιτρέπετε, στο ότι ουσιαστικά αυξάνεται το ποσοστό του γυρεού πληθυσμού στη χώρα. Και επίσης μειώνεται και το ποσοστό, αλλά και το απόλυτο ποσό του πληθυσμού που μπορεί να ενισχύει και την κοινωνική ασφάλιση. Γιατί οι εργαζόμενοι ενισχύουν την κοινωνική ασφάλιση. Άλυση. Για να έχουν προνόμια συνταξιούχοι. Επομένως λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω το δημογραφικό σαν μια βόμβα που αυτή τη στιγμή χτυπάει στα θεμέλια της χώρας. Και νομίζω ότι δεν είμαι και ο μόνος. Άλλωστε δεν πάει πολύς καιρός που και η Βουλή των Ελλήνων, σε μια επιτροπή που είχε οριστεί για τον ίδιο λόγο, ανέδειξε με μια έκθεση τα προβλήματα του δημογραφικού. Όμως, όπως ισχύει και με κάθε άλλο πρόβλημα, το θέμα δεν είναι να τα αναδεικνύουμε απλώς, το θέμα είναι τι κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Και εκεί, τουλάχιστον στον τομέα της περίθαλψης των ηλικιωμένων, δεν έχω να σας πω πολλά.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, άμα το διαβάσεις λίγο αυτό, από τη μία στεναχωριέστε γιατί χάνετε πελατεία με τη μείωση του πληθυσμού, έτσι, σαν εταιρείες. Από την άλλη, όμως, δεν πρέπει να στεναχωριέστε και πολύ. Δηλαδή, έχετε ένα ανάμεικτο συνέστημα γιατί αυξάνονται οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι παίρνουν πιο πολλά φάρμακα. Άρα, εντάξει, μία ή άλλη για εσάς. Μια απλοϊκή ανάλυση είναι αυτή. Εντάξει, μην το πείπαμε. Πλάκα σας κάνω.
Ελπίζω να μου κάνετε πλάκα. Μου επιτρέψετε να σχολιάσω ως εξής. Επειδή αυτό μου θυμίζει κάποιες αναφορές που κάνουν κάποιοι του τύπου τι ανάγκη έχετε εσείς, ο κόσμος αρρωσταίνει και εσείς χαίρεστε. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν με κάποιες ιδεολειψίες που έχουν ορισμένοι από όλες τις παρατάξεις. Μερικές φορές είστε το κόκκινο πανί, έτσι.
Αυτό που λέτε επίσης ισχύει. Σε αυτό βέβαια έχουν συμβάλει πολλοί. Ίσως έχουμε συμβάλει και εμείς οι ίδιοι σε ένα βαθμό, αλλά νομίζω ότι έχει συμβάλει και ένα πολιτικό κλίμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει βάλει και την φαρμακευτική αγορά στο στόχαστρο.
Βλέπω
αλλά
τώρα, ναι. Βέβαια όμως,
θα μου επιτρέψετε να πω πάντως ένα σχόλιο σχετικά με το θέμα του αρρωσταίνου ή χαιρόμαστε που αυξάνονται οι ηλικιωμένοι.
Όχι, πλά, αυτό, αυτό είναι και έχει να κάνει με τους γιατρούς.
Η βιωσιμότητα του συστήματος είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Γιατί ένα σύστημα το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του και μέρος αυτού του έργου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το βιώνουμε, ένα σύστημα λοιπόν που δεν μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του δεν είναι βιώσιμο, άρα και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό και εμείς θα υποφέρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εμείς υποφέρουμε, για να πάω ίσως σε κάτι που αναφέρατε επίσης στην εισαγωγή σας, το τι έχει γίνει στη φαρμακευτική δαπάνη. Υποφέρουμε ακριβώς από το γεγονός αυτό, ότι η μέρημνα που έχει ληφθεί για τη βιωσιμότητα του συστήματος από το κράτος, που είναι ο απόλυτος ρυθμιστής, είναι πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος
Να μετατοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Να μετατοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα, είτε στις πλάτες των ασφαλισμένων ή και ανασφαλίστων. Αν και οι ανασφάλιστοι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ίσως και καλύτερη αντιμετώπιση από τους ασφαλισμένους, αλλά τουλάχιστον πέφτει πάντως το θέμα των ιδιωτικών πληρωμών στις πλάτες των ασθενών και ταυτόχρονα πέφτει και στις πλάτες των φαρμακευτικών εταιριών.
Εγώ βλέπω κάποια νούμερα εδώ πέρα. Λέει η εξωνοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη φτάνει περίπου τα 625 εκατομμύρια ευρώ για τους ασθενείς και για σας, για τη συμμετοχή της βιομηχανίας, φτάνει τα 436 εκατομμύρια ευρώ. Το 18.
Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια διόρθωση εδώ. Η συμμετοχή των ασθενών στην εξωνοσοκομιακή δαπάνη, δηλαδή σε αυτά που καταβάλουν στα φάρμακα που τους παρέχει ο ΕΟΠΗ, είναι 625 εκατομμύρια πράγματι, όπως είπατε. Το κράτος βάζει τα περίπου 2 δις και η βιομηχανία βάζει άλλο 1 δις.
Α, ένα δις. Μάλιστα. Δηλαδή,
σε μια δαπάνη λοιπόν που χρειαζόμαστε
990, φάρμακα, 990 συγκεκριμένα, ναι, το
βλέπω. Ναι, ακριβώς. Όταν λοιπόν χρειαζόμαστε περίπου 3,6 δις για φάρμακα, τα 2 βάζει το κράτος. Το 1,6 το βάζουν το 1
στην νοσοκομιακή δαπάνη βάζετε εσείς 436.
Στην νοσοκομιακή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Εκεί βεβαίως συμβαίνει το λογικό. Οι ασθενείς δεν καταβάλουν κάτι για τα φάρμακα που παίρνουν εντός νοσοκομείου. Ωστόσο όμως, επειδή και εκεί ο προϋπολογισμός του κράτους είναι πολύ χαμηλότερος των πραγματικών αναγκών, πρακτικά περίπου 1 στα 2 φάρμακα εντός νοσοκομείου δίνεται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 530 ήταν ο προϋπολογισμός πέρσι και τελικά καταναλώθηκαν 960.
Κύριε Παδημητρίου, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ποιο είναι σήμερα το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου του φαρμάκου?
Ο κλάδος του φαρμάκου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς της ελληνικής οικονομίας και από τους πιο εξωστρεφείς, γιατί πέρα από την εισαγωγή κάποιων πολύ σημαντικών φαρμάκων που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν διάφορες ασθένειες στη χώρα μας, υπάρχει και μια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που υλοποιείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Επομένως λοιπόν, ένας κλάδος που έχει ένα μεικτό αποτύπωμα που αγγίζει περίπου στο 3%, 3,4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, απασχολεί άμεσα περίπου 14.500 εργαζόμενους, αλλά η συνολική του επιρροή σε θέσεις εργασίας φτάνει στις 122.000. Πρακτικά δηλαδή αυτό που μπορούμε να πούμε για τον κλάδο του φαρμάκου είναι ότι κάθε μία θέση που απασχολεί άμεσα συντηρεί άλλες 4,7 θέσεις εργασίας.
Μάλιστα. Και υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης από τις παρούσες συνθήκες? Δηλαδή, ένα κομμάτι το οποίο θα περίμενα εγώ είναι να γίνονται κάποιες μελέτες κλινικές και όλα αυτά, να η χώρα μας να αναρχηθεί σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον το κομμάτι της έρευνας και των μελετών.
Οι προοπτικές του κλάδου, θεωρητικώς τουλάχιστον, είναι εξαιρετικές. Στην πράξη, βέβαια, ψαλιδίζονται τα πλάνα ανάπτυξης από διάφορα προβλήματα.
Ένα κομμάτι είναι οι υποχρεωτικές επιστροφές. Βλέπω κάτι νούμερα εκοφαντικά. Τι είναι αυτό? Πώς μπορείς να κάνεις προϋπολογισμό με αυτά?
Δεν μπορείς να κάνεις. Πρώτον, από μόνο από το μέγεθός τους, αλλά κυρίως και από το γεγονός ότι γίνονται γνωστά εκ των υστέρων. Δηλαδή, ακόμη αυτή τη στιγμή.
Μα τα ίδια γίνονταν και πριν της Δημοκρατίας. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορείς να.
Έχουμε 6 χρόνια περίπου, 7 αυτή τη στιγμή, που τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς τα μαθαίνουμε κοντά στο Μάιο με Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός μιας επόμενης χρονιάς είναι καθαρά θεωρητική άσκηση.
Η λογική. Άρα αυτή η αγορά χρειάζεται χρήση φαρμάκου, έτσι. Χρειάζεται θεραπεία.
Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η συνταγή για το φάρμακο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ενισχυθεί η αναπτυξιακή του προοπτική, η οποία υλοποιείται, όπως είπατε πολύ σωστά, και μέσα από τη δραστηριότητα των κλινικών μελετών, που θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά στη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε μια χώρα που και το επιστημονικό δυναμικό έχει και ανταγωνιστικό κόστος διεξαγωγής κλινικών μελετών μπορεί να πετύχει. Οπότε είμαστε ελκυστικοί, αν θέλετε, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε πιο φθηνοί για τις εταιρείες που κάνουν τις μελέτες, άρα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες. Αυτό που χρειάζεται βέβαια είναι να δοθούν κάποια κίνητρα για να θέλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, ειδικά οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες, να φέρουν μελέτες στην Ελλάδα. Ναι. Γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και πράγματι βλέπουμε μια θετική διάθεση για να δοθούν κάποια κίνητρα σε αυτό το τομέα, αλλά.
Με φιδό.
Μένει. Κοιτάξτε.
Από το λότερο, από το μηδέν, εντάξει.
Εξαρτάται καταρχήν ποια μορφή θα πάρουν. Δεν θα ήθελα να προδικάσω κάτι. Αυτό όμως που θα ήθελα να εκφράσω με ιδιαίτερη αγωνία είναι τελικά να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί το να συζητάμε θεωρητικά και να διαγιγνώσκουμε κατέρευθεν την καλή διάθεση που έχουμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αν δεν συνοδεύεται από αποτελέσματα, φοβάμαι πως θα μείνουμε στις συζητήσεις.
Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε έτσι προς ώρας είναι καλή ανάσταση να έχουμε και ο κλάδος ακόμη μεγαλύτερο.
Αυτό να είναι πράγματι η ευχή που ταιριάζει τις μέρες και εύχομαι λοιπόν και εγώ σε εσάς και στους ακροατές σας καλό Πάσχα και καλή ανάσταση.
Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.
Γεια χαρά.